Hæstvirtur forseti. Hér í þessari umræðu, sem að mörgu leyti hefur verið góð, hafa talað margir þingmenn sem sjálfir búa á landsbyggðinni og sem búa í Vestmannaeyjum og málið brennur beint á. Og ég skil það mjög vel að þeim sé mikið niðri fyrir. Skil það mjög vel og virði það. En ég spyr á móti hvort ekki sé eðlilegt að menn kappkosti hér í þessum sal, þar sem við förum með löggjafarvaldið og fjárveitingavaldið, að við reynum að vera pínulítið sanngjörn og raunsæ í okkar málflutningi. Það er spurt hvort einhver uppgjöf sé uppi. Nei, það er engin uppgjöf. Við ætlum að fara fram hins vegar að fullu raunsæ í málinu og ég er að benda á þætti sem við höfum ekki ráðist við og á hvern hátt við erum að bregðast við. Þannig að úrbætur náist. Hér talar einn þingmaður að við hefum átt að gera ráð fyrir gosi í útreikningum vegna þess að Ísland sé eldfjallaland. Hvernig gátum við vitað þetta? Hvernig gátum við vitað að veðurfar yrði nú risjóttar en hefur verið langt skeið? Að sandburður hefði verið með öðrum hætti en verið hefur? Og þess vegna segi ég, við eigum að fara hér að öllu með gát og að fullri yfirvegun. En ekki ráðast í einhverja miklar handahófskendar, fjárfestingar byggðar nánast á duttlungum og með því að reka puttan upp í loftið. Við eigum von á því að fá yfirgripsmikla skýrslu frá Siglingamálastofnun miðjan maímánuð. Þegar að hún liggur fyrir, þá hef ég ákveðið að boða til fundar í Vestmannaeyjum með öllum hlutaðeigandi aðilum og öllum sem að þessum málum koma. Einnig Vegagerðinni, Eimskipafélaginu og öðrum þeim sem sjá Vestmannaeyingu fyrir þjónustu. Og ég vænti þess að þá munu þingmenn af svæðinu einnig mæta og við getum átt gagnlega og góða umræðu vegna þess að ég er sannfærður að það sama vakir fyrir okkur öllum að tryggja traustar og góðar samgöngur við Vestmannaeyjar.